We stand. Skal vi gå til Herren i bøn, inden vi går til hans ord. Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader, vi kommer frem for dig nu. Vi takker dig for alle dine gode gaver. Vi takker dig, at vi som dit folk kan mødes i dit hus, og at vi kan brødføde os ved dit ord. Himmelske Fader, vi beder nu, at dit ord må komme med styrke, det må komme med kraft. Kraft til overbevisning, kraft til at styrke dit folk, kraft til at formane dit folk, til at opbygge og til at opmuntre dit folk. Himmelske Fader, må dit ord ikke vende tomt tilbage, men må det udrette det, som du har sendt det for at udrette. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Ja, vi er i dag nået til den tredje del af vores gennemgang af første Korintherbrev. Og jeg havde egentlig havde forestillet mig, at jeg skulle gøre kapitel 1 færdigt i dag. Men som det jo så ofte sker, så viser det sig, at der er jo rigtig mange gode ting i teksten, som man ikke kan lade være. Og så, ja. Så derfor så bliver teksten i dag, det bliver fra 1. Korintherbrev kapitel 1 og vers 18-23. 1. Korintherbrev kapitel 1 og vers 18-23, hvis I slår op der. Og titlen på dagens budskab er Evangeliet, Borskab eller Guds kraft. Evangeliet, Borskab eller Guds kraft. Men lad os slå op i 1. Korintherbrev, 1. Korintherbrev kapitel 1 og vers 18-23. Og jeg læser: For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Der står jo skrevet: De vises visdom vil jeg ødelægge, det kloges klogskab vil jeg til intet gøre. Hvor er de vise henne? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom. Men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Amen. Ja, vi laver lige en lille opsummering af sidste gang. Sidste gang der så vi nemlig på, at der var opstået splid og splittelse i menigheden i Korinth. Og fordi splid og splittelse i kirken er en meget, meget alvorlig ting i Guds øjne, så brugte vi faktisk en del tid på at se, hvor vigtig og hvor dyrebar den enighed og den fred er, som eksisterer, som skal eksistere blandt Guds folk. Guds folk, som jo kommer fra alle folk, alle folkeslag, stammer fra tungemål. Folkeslag, der førhen bekrigede hinanden. Folkeslag, der førhen hadede hinanden og gjorde bundt imod hinanden. Men som altså i Kristus er blevet forenet og er blevet et folk. Et folk, der dvæler i fred og i enighed med hinanden. Denne splittelse, som vi så finder i Korinthermenigheden, den var kommet, fordi nogle af dem, vi ved ikke hvor mange, havde en meget umoden og meget kødelig tankegang. Og i deres kødelighed havde de rettet deres blik væk fra Herren Jesus Kristus. Og de havde i stedet rettet det imod helt almindelige, dødelige og syndige mænd. Mænd så som Paulus, Apollos og Peter. Og disse korinter var stolte af disse mænd. Og de bekendte sig til at tilhøre disse mænd. Således skriver Paulus i kapitel 1 og vers 12. Jeg sigter til, at I siger hver sit. Jeg hører til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus. Og Paulus han begynder så at irettesætte sine læsere og vise dem, hvor forkert og hvor nytteløst det er at have sin tillid og stolthed i mennesker, frem for i Herren Jesus Kristus. Og Paulus spørger derfor sine læsere i vers 13, er Kristus der blevet delt? Var det måske Paulus, der blev korsfæstet for jer? Eller blev I døbt til Paulus navn? Og med disse spørgsmål, der søger Paulus at få dem til at vågne op og se deres store vildfarelse. Og han søger at få rettet deres blik tilbage på Kristus og på evangeliet om ham, korsfæstet. For han er den eneste, de bør være stolte over, og den eneste, som de bør kaste al deres tillid på. Hvorfor? Jo, for det er jo Herren Jesus Kristus, der blev korsfæstet for deres synder. Det er ham, de er blevet døbt til at tilhøre. For det er kun ved at være forenet med Kristus i hans lidelse, død og opstandelse, at et menneske kan undslippe synden og dens konsekvenser og få del i Guds evige rige. Og så kan det jo være nok så ligegyldigt, om man er kommet til tro ved at høre Peter, eller ved at høre Paulus, eller ved at høre Apollos prædike. Og nok så ligegyldigt, om man er blevet døbt af Peter, af Paulus, eller af Apollos. Frelsen skyldes ikke disse mænd. Frelsen skyldes Gud og Gud alene. Og der bliver altså ikke tilføjet nogen ekstra vægt eller vigtighed til et menneskes frelse, fordi det behagede Gud at bruge disse mænd i processen frem for andre mindre vigtige mænd. Og nej, det gjorde dem heller ikke til mere kristne eller til bedre kristne, om de var blevet omvendt af at høre den ene eller den anden, eller de var blevet døbt af den ene eller af den anden. For de var alle som en blevet frelst af Herren Jesus Kristus og ingen anden. Ham være ære. Paulus gjorde så også en anden vigtig ting klar for sine læsere, og det er, at ikke alene kan helt almindelige, dødelige og syndige mænd ikke udvirke frelsen eller få noget som helst til den, men mennesker kan heller ikke få noget som helst til evangeliet. Som Paulus skriver i kapitel 1 og vers 17, så sendte Kristus Paulus for at forkynde evangeliet, dog ikke med talekunstens visdom, for at Kristi kors ikke skal blive til tom tale. Altså med andre ord, det handler ikke om et menneskes evne til at formulere sig på et højere plan, altså et menneskes talegaver. Det er ikke det, der gør evangeliet virkningsfuldt. Det er ikke et menneskes talekunst og retoriske evner til at få det, der lyder tåbeligt, til at lyde godt i menneskers ører. Det er ikke det, som gør evangeliet virkningsfuldt til frelse. Nej, kraften ligger ikke i mennesker. Kraften ligger ikke i budbringeren eller i hans evner. Kraften er i budskabet selv. Kraften er i evangeliet. Som skriften siger, så er evangeliet Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Romerbrevet kapitel 1 og vers 16. Og hvorfor så det? Jo, for det er jo ved dette budskab, og ved dette budskab alene, at Gud virker til frelse ved sin ånd og ved sin kraft. Og mennesker, uanset hvilke evner og gaver de måtte have, kan ikke gøre evangeliet mere virkningsfuldt, end det allerede er. Så igen, Paulus gør det altså klart, hvorfor det er så komplet nytteløst at have sin stolthed i mennesker, i en Paulus, i en Apollos eller i en Peter. For de er som sådan kun Guds tjenere. De er blot de mænd, som det har behaget Gud at bruge. Men frelsen kommer ikke fra dem, som jeg nævnte, og de føjer absolut heller ikke nogen vægt til frelsen. Og grunden til, at evangeliet var virkningsfuldt, da korinterne hørte det, ja, det skyldes altså heller ikke disse mænd. Det skyldes ikke Paulus, men det skyldes Gud alene, der virker mægtigt ved sin ånd og sin kraft, når evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet bliver forkyndt for mennesker. Og nu da Paulus har gjort dette klart for korinterne, så fortsætter Paulus med at forklare og uddybe noget rigtig, rigtig vigtigt i forhold til evangeliet. Og her er det så, vi kommer til dagens tekst. Og lad os læse vers 18 en gang til. Farvel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Farvel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Paulus han forklarer her, at når ordet om korset, og det vil sige evangeliet, når det bliver forkyndt, så bliver det opfattet, og det bliver modtaget af to forskellige grupper mennesker. På to vidt forskellige måder. Og Paulus identificerer her de to grupper mennesker som værende. Et, dem der fortabes. Og to, os der frelses. Så dem der fortabes og os der frelses. Og når han skriver, at for dem der fortabes, der er ordet om korset, altså evangeliet, en dårskab. Ja, det vil kort og godt sige, at når den der fortabes, de hører evangeliet, så opfatter de evangeliets budskab som et tåbeligt budskab. Altså budskabet om, at Gud blev et menneske i Jesus Kristus, at han led og døde under Guds vrede i synders sted på et kors, lige uden for Jerusalem, at han blev begravet, og at han opstod igen på den tredje dag. Det budskab, det bliver opfattet og modtaget som et tåbeligt budskab af dem, der fortabes. Men for os, der frelses, der er det Guds kraft. Altså for os, der frelses, der har vi oplevet evangeliet som Guds kraft. Guds kraft til at rive os ud af denne nuværende onde verden. Guds kraft til at forvandle os fra de vredens børn, vi var, og til de kære Guds børn, som vi nu er blevet. Ja, da vi som frelses hørte evangeliets budskab, der oplevede vi det som det eneste håb, som det eneste budskab, der kunne frelse os. For vi fik nemlig syn for, at hvis Gud skulle give os, hvad vi virkelig, hvad vi retteligt havde fortjent i forhold til vores oprør mod Gud, i forhold til alle vores synder og alle vores overtrædelser af Guds lov, jamen så var der ikke noget håb for os. Ikke for en eneste af os. Der var ikke en eneste af os, der kunne bestå for Guds ansigt. Vi ville alle som en være fortabte. Vi ville alle som en stå som fordømte. Og vi ville alle stå til at blive straffet med en evig undergang, fjern fra Herrens ansigt og fra hans herlighed og magt. Og derfor, for os der frelses, jamen der var evangeliet på ingen måde tåbeligt. Nej, for os der frelses, der kom evangeliet til os som gode nyheder, og som det eneste budskab, der kunne frelse os. Tænk, at Guds søn ville forlade himlens herlighed. Tænk, at han ville forlade sin ophøjede trone i himlen, for at komme herned til os. Tænk, at han, der for evighed af, var Gud. At han, som havde Guds skikkelse, tænk, at han på denne måde ville ydmyge sig, ved at iføre sig en tjenerskikkelse, og træde frem i denne verden som et menneske. For til punkt og prikke at opfylde den lov, som vi havde brudt, og for derefter som uskyldig i vores sted at lide under Guds retfærdige vrede og dø en grusom død på et kors. For at alle vores synder og alle vores overtrædelser mod Gud for altid kunne blive udslettet. Kære brødre og søstre, kære Guds børn, det synes vi ikke er tåbeligt. Nej, det er intet mindre end Guds kraft til frelse. Og det er ualmindeligt dyrebart for os. så skriver Paulus i vers 19. Der står jo skrevet, de vises visdom vil jeg ødelægge, de kloges klogskab vil jeg tilintetgøre. Og her der citerer Paulus fra profeten Esajas i kapitel 29 og vers 14. Og det der er rigtig, rigtig interessant, det er, at hvis vi nøje studerer den umiddelbare sammenhæng, hvor i dette citat forekommer, ja, så finder vi, at Gud i Esajas bog fra kapitel 28 og til og med kapitel 31, der går han i rette med Israel. Og hvorfor gør han så det? Og det gør han, fordi Israel står her over for en meget, meget stor krise. En krise, der består i, at de er truet af Assyrkongen og hans store hær. Og der er det så, at vi kan se, at Israels ledere, de optræder meget egenrådigt. Hvilket vil sige, at de altså ikke gør det, de burde gøre, for de søger ikke Guds ansigt, de søger ikke hans råd, og de søger ikke hans vejledning. De spørger ikke Gud til råds, sådan som Esajas bog, kapitel 30, vers 2, siger det, så siger, at de skal gøre. Nej, hvad gør de i stedet for? De følger i stedet deres egen råd, og de følger i stedet for deres egen visdom. Og i deres egne, og i deres egen råd, og deres egen råd og deres egen visdom, hvad siger den? Den siger hvad? Jo, den siger, at i stedet for at søge Guds ansigt, i stedet for at søge ham til råds, så skal de i stedet for drage ned til Egypten efter hjælp. Så skal de drage ned til Egypten for at søge sikkerhed under faraos værn og tilflugt i Egyptens skygge. Med andre ord, det var altså hvad datidens vise ledere i Israel kunne komme op med. Det var hvad Israels kloge hoveder på det tidspunkt kunne give af råd og vejledning. Men ak, det var en visdom, der blot førte til nederlag. Det var råd og vejledning, der ledte Israel og deres ledere til undergang, til ødelæggelse. Prøv at høre, hvad Gud han siger i kapitel 31, Esajas bog kapitel 31, vers 1-3. Man kan godt slå op, hvis I er hurtige, ellers bare lyt. Esajas bog kapitel 31, vers 1-3. For her siger Gud noget, som faktisk opsummerer hele det her virkelig, virkelig godt. Gud han siger, kapitel 31, og vers 1-3. Ved dem, der drager ned til Egypten efter hjælp. De støtter sig til hesten, de stoler på vogne, fordi der er mange på ryttere, fordi de er talrige. Men de ser ikke hen til Israels hellige. Herren søger de ikke. Men det er ham, der er vis. Han lader ulykken komme. Han tager ikke sine ord tilbage. Han rejser sig imod de ondes hus, mod de forbrydere, der kommer til hjælp. Egypterne er mennesker, ikke guder. Deres heste er kød, ikke ånd. Når Herren løfter sin hånd, snubler den, der vil hjælpe. Den, der bliver hjulpet, falder. De går begge til grunde. Vers 19 i dagens tekst, som citerede Esajas bog, kapitel 29, vers 14, sagde, de vises visdom vil jeg ødelægge. De kloges klogskab vil jeg til intet gøre. Og det ser vi virkelig her i Esajas bog, kapitel 31. Fordi vi ser, hvordan de vise blandt folket, og hvordan de kloge hoveder blandt folket, rådgav og ledte Israels folk til at støtte sig til heste, og til at støtte sig til stridsvogne, fordi de var mange, og til ryttere, fordi de var talrige. I stedet for at søge Herren, i stedet for at støtte sig til ham, i stedet for at søge ly under hans vinger. Og vi så, hvordan at deres visdom blev ødelagt, og deres klogskab blev til intet gjort. Og hvordan blev den så det?
Jo, det gjorde den præcis, fordi den ikke førte til noget godt, men kun førte til Israels egen undergang og ødelæggelse. Og præcis på samme måde var det på Paulus tid. Og præcis på samme måde er det også i dag. Denne verdens kloge hoveder, med al deres verdslige visdom og al deres fornuft, kan ikke redde nogen. Deres råd og vejledning kan ikke føre til frelse for nogen. Hverken for dem selv, eller for dem, der følger deres visdom, deres råd og deres vejledning. Tværtimod, så fører den til ødelæggelse, og den fører til evig undergang og fortabelse. Og derfor spørger Paulus også i vers 20. Vers 20 tilbage i dagens tekst. Der spørger Paulus, hvor er de vise henne? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? Og når Paulus her, han stiller spørgsmålet, hvor de vise, hvor de skriftkloge og denne verdens kloge hoveder mon er henne. Ja, så er det ikke fordi Paulus, han på en eller anden måde er i tvivl om, hvorhenne han vil kunne finde de her mennesker sådan rent geografisk. For det ved Paulus udmærket godt. Nej, når Paulus han efterlyser de vise, og han efterlyser de skriftkloge og denne verdens kloge hoveder, så skal vi forestille os, at Paulus han står og han kigger. Han spejder ud over hele menigheden i Korinth. Og jeg måske kan vi endda driste os til at sige, ikke bare menigheden i Korinth, men hele Guds store frelste skare af mennesker. Den står Paulus og spejder ud over. Og her står Paulus så og betragter alle ansigterne. Og hertil spørger han så, hvor er denne verdens vise mennesker henne? Hvor er de skriftkloge henne? Hvor er denne verdens kloge hoveder? For den kan Paulus ikke få øje på. For de har nemlig ikke søgt Herrens ansigt, for om han måtte vise dem vejen til frelse. De har ikke søgt ly og dække og sikkerhed i Herren Jesus Kristus. Nej, de har i stedet søgt at finde ly og dække og sikkerhed i deres egen visdom, i denne verdens visdom og i denne verdens klogskab. Alt imens de altså har regnet evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet som en dårskab, altså som et tåbeligt budskab, som må afvises. Og i al deres sofistikerede visdom, alle deres teorier og al deres klogskab, det har altså ikke gjort dem i stand til at finde vej ind til Guds frelse, tværtimod. Og præcis derfor kan Paulus altså stille det her ledende spørgsmål til sine læsere i vers 20. Har Gud ikke gjort denne verdens visdom til dårskab? Et ledende spørgsmål, hvis svar er et meget klart ja. For igen, som vi lige har set, så kan al deres visdom og al deres klogskab altså aldrig føre dem til velsignelse. Det kan aldrig føre dem til salighed og til frelse, som jeg lige nævnte. Og derfor er denne verdens visdom dårskab. Derfor er den tom, og derfor er den tåbelig for mennesker at følge. Paulus han uddyber så sit argument her i vers 21, hvor han skriver: for da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, med den dårskab, der prædikes om. Jeg læser lige igen. For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, med den dårskab, der prædikes om. Altså det, som Paulus i sin essens siger her, det er, at Gud ikke ville, at mennesker skulle kunne finde vej til ham og kende ham i kraft af deres egen store visdom og klogskab. Nej, i stedet behagede det Gud, at den, der skulle finde vej til ham, den, som skulle finde vej til hans frelse, de skulle finde vej ved tro på et budskab, der lyder som dårskab. Altså et budskab, der lyder tåbeligt i de kloges og i de vises ører. Og det kan måske umiddelbart lyde lidt mærkeligt, men der er faktisk en rigtig, rigtig god grund til, at Gud har villet, at det skulle være præcis på den her måde. En årsag, der har at gøre med, at Gud han ikke vil give nogen plads overhovedet til menneskets stinkende stolthed. Altså han vil ikke have, at der er nogen, der skal have noget som helst at prale af. Og hvordan det helt præcist hænger sammen, det vil vi prøve at pakke ud og kigge på, både denne gang, men især også næste gang. Så skriver Paulus i vers 22. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom. Altså det Paulus han redegør for her, det er, at jøder og grækere, det vil altså sige hedninger, den anden betegnelse for hedninger, jøder og hedninger, de har forskellige krav og forskellige kriterier, som skal tilfredsstilles, før de vil tro på det, de hører, og på det, som de bliver præsenteret for. Paulus han skriver altså her, at jøder kræver tegn, og grækere, det vil sige hedninger, søger visdom. Og lad os begynde med at se på det her med, at jøder kræver tegn, for at de vil tro. Og lad os se på, hvad det egentlig vil sige. Vi finder nemlig indtil flere eksempler på dette i evangelierne. Eksempelvis i Markus evangeliet kapitel 8 og vers 11. Og der læser vi: Så kom farisæerne og gav sig til at diskutere med ham, og for at sætte ham på prøve, krævede de et tegn fra himlen af ham. Interessant. Farisæerne krævede et tegn fra himlen af ham, læser vi her. Men spørgsmålet er, hvorfor gjorde de egentlig det? Men så hvis vi bladrer over i, det kan vi jo godt gøre, hvis vi bladrer over i Johannes evangeliet, kapitel 6, og kigger på vers 30-31, der læser vi så noget, som muligvis giver os et hint om, hvorfor de gjorde dette, altså hvorfor de bad om et tegn fra himlen. Johannes evangeliet, kapitel 6, og vers 30-31. Læser her i vers 30, at de stiller ham det her spørgsmål. Hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet. Brød fra himlen gav han dem at spise. Spørgsmål. Hvilket hint er det så, vi får her? Du, jeg vil sige, at det hint, vi får her, det handler om, at jødernes ledere, farisæerne, ganske enkelt sammenligner Jesus med Moses. Moses var jo den mand, der havde ledt Israel ud af Egypten, og som havde ført dem gennem ørkenen, hvor manna, som bekendt, faldt fra himlen. Og farisæerne, de forventede, ja, det kan sige, i deres stolthed, så krævede de faktisk, at Jesus skulle gøre de samme ting, eller lignende ting, som Moses gjorde. De ville have, at han skulle gøre tegn fra himlen, såsom at få manna til at falde fra himlen, eller noget lignende. Men det var Jesus ikke kommet for at gøre. For som Jesus meget klart fortalte dem, så var han selv det sande livets brød, der var kommet ned fra himlen fra faderen. Og den, der spiser af dette brød, skal leve til evig tid. Men dette blev jøderne og deres ledere meget, meget forarvet over at høre. Og faktisk efter han havde sagt dette, så var der mange af dem, som faktisk havde fulgt Jesus, som ikke længere fulgte ham. I forhold til grækere eller hedninger, i forhold til at de søger visdom, så skal vi forstå, at for at hedninger kan tage imod for at denne verdens kloge hoveder kan acceptere, for at de kan tro på noget, så skal det helst være noget, der er et resultat af deres egen søgen, for det er ret vigtigt for deres stolthed. Og så skal det være noget, der tilfredsstiller deres intellekt, noget, der fremstår som stor og sofistikeret visdom. Og jeg vil sige, det absolut bedste eksempel, vi kan finde på dette i vor tid, det er uden tvivl Darwins evolutionsteori. Og hvis ikke I kender den, så kan jeg kort sige, det er teorien om, hvordan alt liv på jorden over milliarder af år skulle have udviklet sig fra små encellede organismer og til al den variation af dyre- og planteliv, som vi har i dag. Det er en teori, der umiddelbart på overfladen lyder meget rationel, og det er en teori, der til fulde tilfredsstiller en hednings intellekt og hans søgen efter dyb visdom. Den meget berømte og meget militante ateist Richard Dawkins, jeg ved ikke, hvad ateist er, men ateist er en, der ikke tror på Gud. Men den meget berømte og meget militante ateist Richard Dawkins, han har eksempelvis sagt, at Charles Darwin med sin evolutionsteori gjorde det muligt at være en intellektuelt tilfredsstillet ateist. Meget interessant citat, synes jeg nok. Og ja, man kan vel endda sige om Darwins teori, at den til stadighed og konstant holder denne verdens kloge hoveder, altså de kloge videnskabsmænd, beskæftiget med at søge efter stadig mere visdom. For der er jo en hel del ting, der skal forskes i, en hel del ting, der skal findes svar på, såsom hvordan forskellige biologiske processer i liv kunne være opstået. Hvilke knogler i jorden, der måske er forfædre til nogle af de dyr, der lever i dag, osv. osv. Så den teori, den er de rigtig, rigtig glade for, skal jeg lige love for. Så betyder det mindre, at den i bund og grund slet ikke kan lade sig gøre. Ja, det er så endda meget mildt sagt. Jeg burde måske snart sige, at den er himmelråbende umulig, men det er så en helt anden snak. Men så skriver Paulus i vers 23. Men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Altså, jøder, de kræver tegn, og grækere, det vil sige hedninger, de søger visdom. Men det giver vi dem ikke. For vi prædiker Kristus som korsfæstet, skriver Paulus. Altså, vi prædiker budskabet om, at Gud kom til denne verden som et menneske, at han blev født af en jomfru i en lille by ved navn Bethlehem i Judæa for over 2000 år siden, at han bar verdens synd op på et romersk kors lige uden for Jerusalem, hvor han led og døde under Guds retfærdige straf og vrede, og at han gjorde dette for at løskøbe mennesker til Gud fra alle folk, folkeslag, stammer og tungemål. Og ja, så prædiker vi for øvrigt også, at han opstod igen efter 3 dage i graven, hvorefter han blev taget op til himlen, hvor han har sat sig ved Guds faders højre hånd. Men dette budskab er altså en forargelse for jøder, og det er en dårskab for hedninger. Men hvorfor er det egentlig en forargelse for jøder? Jo, det er det af flere årsager. Den første årsag, jeg vil nævne, i forhold til, at det er især i forhold til farisæerne. Fordi de anså jo sig selv som værende retfærdige mennesker. Retfærdige mennesker, der levede i lydighed mod Guds lov. Altså, de mente ikke selv, at de rent faktisk var skyldige syndere. Og de anså ikke sig selv som nogen, der rent faktisk fortjente at være under Guds retfærdige dom. Men her, der proklamerer budskabet om Jesus Kristus korsfæstet jo noget ganske andet. Noget, som giver den meget alvorlige skår i deres stolthed. Det er, at de faktisk ikke er bedre end andre mennesker. At de ikke er bedre end de toldere og de skøre, som de ikke regnede for noget. Med andre ord, så har farisæerne, ligesom alle andre, også brug for noget. De har også brug for at få deres synder slettet ud, ved at en retfærdig træder i deres sted. Og i deres sted bliver ramt af Guds retfærdige straf og vrede over deres synd. Men den slags vil de slet ikke høre tale om. For det er ydmygende for dem, og det er en forargelse for dem. Den anden årsag til, at jøder dengang forargedes over budskabet om Jesus Kristus korsfæstet, jamen det er ganske enkelt fordi, at Jesus Kristus af Nazaret var en helt anden messias, end den de havde ventet skulle komme. De havde ikke ventet en Herrens lidende tjener, sådan som han rent faktisk er beskrevet af profeten Esajas, som jo skrev de her meget velkendte ord i kapitel 53 af Esajas bog. Kapitel 6 siger eksempelvis: vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Og igen i vers 11: min tjener, nej, min lidende tjener, min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. Og igen i vers 12: men han bar de mange synd og trådte i stedet for synder. Men altså denne lidende og denne syndbærende messias passede altså ikke til den forventning, som jøderne havde. For de ventede snarere en Moses-figur eller en herfører messias. En messias, der skulle befri dem, ikke fra deres fangenskab og slaveri til syndens magt, men fra romerriget og det store undertrykkelse af Israels folk, præcis som Moses jo havde været den befrier, som befriede dem fra deres fangenskab og deres slaveri i Egypten. De ventede en, der skulle gøre Israel stor igen. Make Israel great again. Og ved I hvad? Ved I hvad? Det gjorde Jesus for så vidt også. Ja, han gjorde Israel større end nogensinde. I det alle folkeslagene ved evangelisk forkyndelse for hele verden faktisk blev indlemmet og føjet til Israel, efter han som Israels messias var kommet. Så nævnte Paulus også, at forkyndelsen om Kristus korsfæstet er en dårskab for hedninger. Og hvorfor er det så det? Jo altså, helt ærligt. Gud kommer til verden som et menneske, født af en jomfru. Seriøst? Ja, det er for latterligt. Den slags kan man, altså den slags kan jo slet ikke lade sig gøre. Og den slags, det kan man jo slet ikke tro på. Og den slags, det kan overhovedet ikke bevises. Jesus bar verdens synd på sit læme op på et romersk kors, og han led og døde under Guds vrede og straf, og efter 3 dage opstod han igen, og han gav evigt liv til enhver, der tror på ham. Nej, come on. Kan du ikke godt høre, hvor vanvittigt det lyder? Jeg ved ikke med jer, men jeg kender ganske udmærket til de her reaktioner, når jeg har talt med mennesker ude i verden om evangeliet. Nogle er bestemt mere håndige end andre, det skal siges. Men vi kommer ikke udenom, at det budskab, Gud har givet os at prædike, det er et budskab, der rent faktisk lyder tåbeligt i hedningernes ører. De synes, det lyder fjollet, og det tilfredsstiller derfor ikke deres intellekt. Det tilfredsstiller ikke deres hungeren efter stor og sofistikeret visdom. Og når ja, for øvrigt, så peger det jo også på dem selv som værende faldne og skyldige syndere. Og det stemmer ikke særlig godt overens med det stolte selvbillede, som de meget, meget gerne vil holde fast i. Godt. I forhold til den tekst, som vi har set på i dag, så vil jeg sige, så er der nogle rigtig, rigtig vigtige ting, som jeg synes, at vi skal tage fat i, og som vi skal søge at anvende i vores liv. Det første, jeg gerne vil tage fat i, det er, at i vers 19, der så vi på det her med, at Gud han ødelægger de vises visdom. Han tilintetgør de kloges klogskab. Og vi så, at det specifikt havde at gøre med, at menneskers egen visdom og klogskab aldrig ville kunne føre dem til Guds frelse og til Guds velsignelse. Men nu tillader jeg mig så at tage det et skridt videre og sige, at efter vi er kommet til tro, og efter vi er kommet til frelse, så kan det faktisk stadig godt lade sig gøre for os, at vi støtter os op af vores egen visdom og vores egen indsigt, at vi støtter os op af vores egen fornuft, når vi skal træffe beslutninger, i stedet for at søge Herrens ansigt og søge hans råd og søge hans vejledning. Og det gælder for så vidt både som enkeltpersoner og som kirke. Men her i rette sætter Guds ord sat sig. På det her punkt bliver vi i rette sat. Således siger Ordsprogenes bog, kapitel 3, og vers 5-7. Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Og vers 6. Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier. Og vers 7. Vær ikke vis i egne øjne. Frygt Herren og hold dig fra det onde. Kære brødre og søstre, at træffe vigtige beslutninger i vores liv og i kirkens liv, ud fra vores egen indsigt, ud fra hvad vi synes vil være mest praktisk, og hvad der vil være mest fornuftigt, i stedet for at søge Herrens ansigt og hans råd og hans vejledning. Det skal vi vogte os utrolig meget for. Fordi i sin essens, så er det faktisk stolthed. Og det er afgudsdyrkelse. Og det er hårde ord, men jeg vil sige, at det er intet mindre end det, fordi det vi har gjort, det er, at vi har sat os selv i Guds sæde. Og i og med, at vi har gjort det, så har vi forkastet hans råd. Og vi har forkastet hans vejledning og hans visdom til fordel for vores egen. Det næste og sidste, som jeg vil tage fat i, det relaterer sig faktisk rigtig meget til det, vi lige har talt om. Og det er i forhold til evangeliet. Og det er i forhold til det evangelium, som vi forkynder. Fordi når vi konstaterer i levende liv, det som vi har set i dagens tekst, nemlig at evangeliet rent faktisk er en forargelse for jøder og en dårskab for hedninge. Med andre ord, når vi erfarer, at folk faktisk ikke gider at høre på os, jamen så kan der godt ske det, at vi desværre bliver tilbøjelige til at forsøge sådan at slibe kanterne lidt af og gøre evangelisk budskab lidt mere spiseligt. Både når vi evangeliserer privat, og når vi prædiker det i kirken. Og jeg tænker, hvis vi kan se på det fra den positive side, så gør vi selvfølgelig dette, fordi vi meget gerne vil have, at folk skal kunne lide vores budskab. Vi vil rigtig gerne have, at folk tager imod vores budskab. Problemet er bare, at hvis vi forsøger lige så stille at fjerne de elementer i evangelisk forkyndelse, som mennesker ikke er så meget for at høre om. Ja, hvis vi på denne måde fjerner korsets forargelse, ja, så risikerer vi bare meget, meget hurtigt at miste evangeliet helt og aldeles. Og mister vi evangeliet, så har vi forkastet det, som Gud har givet os at prædike. Så har vi forkastet det, som han har lovet at velsigne. Og vi har forkastet det til fordel for noget, som vi synes virker bedre. Igen, i sin essens er det afgudsdyrkelse, fordi så har vi jo sat os selv på Guds trone. Men kære brødre og søstre, lad os ikke falde for denne fristelse, og lad os minde hinanden om, at evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, hvad enten det er en jøde eller en hedning. Og lad os minde os selv om, at Gud, han har besluttet at frelse dem, som tror, ved den dårskab, som der prædikes om, som vers 21 i dagens tekst siger det. Så lad os derfor stå fast. Lad os derfor være trofaste over for Gud. Lad os derfor være trofaste over for det budskab, som Gud, han har betroet os at prædike. Også selvom mennesker ikke vil kunne lide os. Også selvom mennesker måske vil opfatte os som tåbelige. Også selvom det vil betyde tab af agtelse hos mennesker, eller tab af muligheder, eller måske endda tab af jordisk gods og rigdom, eller endda i sidste ende vort liv. Lad os ikke miste vores frimodighed af den grund. Og må vi huske på, at Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd af kraft og kærlighed og besindighed. Må vi derfor ikke skamme os ved vidnesbyrdet om vor Herre, men være parat til at lide ondt for evangeliet med den kraft, Gud giver. Sådan som så mange trosfæller har gjort det ned igennem historien, og sådan som så mange af vores brødre og søstre gør det rundt omkring i verden i dag. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Vores store Gud og vores himmelske Fader, vi takker dig for dit ord. Vi takker for evangeliet om vor Herre Jesus Kristus. Vi takker dig for denne dyrebare sandhed. Og vi beder om din nåde og din kraft til at bevare dette budskab rent. Vi beder om frimodighed til at proklamere det rent, uden at lægge noget til eller trække noget fra. Hjælp os, himmelske Fader, til at have vores tillid i, at evangeliet er Guds kraft til frelse, og at det er ved dette budskab, at du virker mægtigt ved din ånd til menneskers frelse, til din ære. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.